Så er vi da kommet til Schweiz, hva'?
Ja, det var tæt på, at vi ikke kom til Schweiz.
Altså, jeg synes, det er meget sjovt, at vi har krydset så mange europæiske lande, og i det sekund, vi forlader EU, så bliver vi holdt ind, altså stoppet, skal aflevere pas, få tjekket bagagerum, skal dokumentere, at vi faktisk har en hotelovernatning. Kan vi vide, hvad han troede?
Men prøv at høre, der er lige kørt 10 biler igennem, der holdt foran os, uden overhovedet at blive stoppet. Det var også han gik efter.
Lad I ikke mærke til, at han stod og stirrede på vores stjerner, striber og klistermærker på bilen?
Jo, det gjorde han faktisk.
Altså, jeg ved ikke, hvad han har troet, men han stod og kiggede ned på dem og så mystificeret ud.
Først spurgte han, hvor vi skulle hen. Nå, men hvor skal I så bo henne? Må jeg se reservationen? Og så blev jeg taget ud af bilen for at åbne bagagerummet. Og så spurgte han, hvad der var i vores kuffert. Og så sagde, det er vores tøj og noget lydudstyr. Og så sagde han, kan du love mig, at det er dit tøj, der er din kuffert? Så ja, det kan jeg godt.
Ja, fordi ingen andre mennesker kunne finde på at gå i sådan noget klunt, jo. Men det vidste han ikke.
Han hivede adskillige cowboystøvler ud af din kuffert. Og han kunne ikke forestille sig, at et menneske kunne have så mange.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Så har stjerner og striberbussen endelig fundet fred. Altså, vi er i hvert fald nået frem til Capital of Peace, som Genève bliver kaldt. Vi er rullet ind i et alliancefrit ingenmandsland. Derfor vel egentlig også allemandsland. Gode gamle Schweiz, som siden 1600-tallet har værnet om sin neutralitet. Og nu står vi altså her i hjertet af kosmopolitiske Genève. En ikonisk ramme for internationale fredsaftaler og konventioner, der jo skal sikre stabilitet og fordragelighed i verden. Altså i hvert fald i den gamle verden. Vores gamle verden. Ikke den nye verden, som Donald Trump forsøger at bygge.
Men det er jo en smuk verden. Altså, nu står vi jo her i Genève, eller vi ja, sidder godt nok inde. Ja, den er dyr. Vi sidder godt nok indenfor, fordi det pisser ned ude på den anden side. Men hvad man kan se her ud over søen, vi har jo både FN-bygningen ligger over på den anden side. Vi har WTO, kan man også se.
Altså Verdenshandelsorganisationen.
Og så er der jo bare, altså, smukke, smukke bygninger og luksusbutikker hele vejen rundt. Altså, Stephanie, jeg så, at du sad med frode og munden, da vi kørte forbi. Hvad hedder det?
Der var en bygning, der begyndte med Rolex, så kom Chanel, så var der Patek Philippe, så var der Mont Blanc, de der kuglepen, man ikke har råd til. Og så kom der lidt Dior. Det var dejligt.
Det kunne du godt lide, kunne du
ja.
Ikke
det?
Ja. Så sagde du, jeg vil virkelig bare gerne være stinkende rig.
Ja, det kom jeg til at sige. Men, det bliver jeg jo aldrig. Så, men jeg synes, man behøver ikke være rig for at være lykkelig.
Nej, men jeg synes, det er en smuk by. Der er et eller andet, der er roligt over det. Der er også det der springvand, det der store, hvad hedder det, fontænen, der står ude midt i søen.
Ja.
Jeg kan godt lide den. Jeg synes, det er en dejlig by, selvom det regner.
Det er sådan en jungle af internationale organisationers hovedkontor, eller bare kontor, ikke? Man kan jo nævne i flæng det internationale Røde Kors komité, kørte vi forbi. Så er der FN's europæiske hovedkvarter.
Læger uden grænser.
Læger uden grænser.
Og Verdens Sundhedsorganisation, WHO. Mm.
Og så til meget stor interesse for jer her i bussen, EBU. Også kendt som European Broadcasting.
Også kendt som dem, der laver
Eurovision. Præcis.
Og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi stod jo lige præcis og købte en lille kop kaffe helt nede ved Genève-søen. Og så siger Per Bang, I må ikke vende jer om. I må ikke vende jer om, men chefen for Eurovision kommer gående der. Og så kom han, Martin, hvad er det, han hedder?
Østerdal.
Martin Østerdal. Ja. Og så fik vi en lille sludder med Martin Østerdal, som jo er svensker, men selvfølgelig arbejder for EBU, som er dem, der producerer Eurovision, og som jo European Broadcasting Union, der bor her i byen. Mm.
Og mange, hvis man ser Eurovision, så vil man kunne genkende ham, fordi han optræder jo under showet, hvor han ligesom sidder og siger, at alt er gået, som det skal.
Nu sidder jeg og venter på, hvornår nogen vil sige, at han sagde, jeg synes, jeg kan genkende dig til mig.
Men det var jo sagt i sådan noget, skal vi sige, det var etikette, du så der, Stephanie.
Det tror jeg desværre også. Men på en eller anden måde er det jo quintessential Genève, det her, ikke? Altså det her møde, han sidder i den sådan samlede forening, kan man sige, af europæiske public service tv-stationer, som jo i øvrigt er affiliated, altså har samarbejdsaftaler med public service stationer i alverdens lande. Han er svensk, han kommer vandrende ned mod Genève-søen, så står der en flok danskere. Altså det er jo bare på en eller anden måde føler lidt, når man er her, at det er sådan verdenscentrum.
Ja.
Så er der også andre organisationer hernede, som er jo væsentligt mere ligegyldige end, end Eurovision selvfølgelig.
Mere altså, ligegyldige?
Verdenshandelsorganisation. Ja, World præcis. Economic Forum, Kirkernes Verdensråd, den jødiske verdenskongres.
Verdensspejderbevægelsen. Ja. Og så har vi så ILGA, og Lasse, hvad er det for en?
Det er jo den verdensomspændende paraplyorganisation for LGBT+-rettigheder.
Ja.
Altså, kort sagt, et utal af internationale organisationer. Og så derover der har vi jo faktisk også Villa Lagrange, som jo er det slot, hvor Vladimir Putin og Joe Biden holdt deres sidste møde. Det var i juni 2021, og i øvrigt jo sidste gang, at en amerikansk præsident mødtes på tomandshånd med Putin.
Og det er jo det, fordi Schweiz er jo kendt for den her neutrale udenrigspolitik, og Genève, altså nu taler vi om det der møde, men det har jo tidligere også været vært for en masse diplomatiske topmøder, og det er også derfor, det bliver kaldt diplomatiets hovedstad. Mm-hmm. For det er sådan en slags, kan man sige, kaldet et helle for verdensledere, hvor de kan mødes, de kan tale sammen ansigt til ansigt, uden at tabe ansigt.
Ja, samtale er godt. Det fungerede så bare ikke lige i den der situation. Biden han ville gerne tale lidt med Putin om Ukraine, det var før invasionen af Ukraine. Prøv at tale om at få, skal vi sige, deeskaleret de spændinger, der var. Hvad skete der så? Et lille år efter, så rykkede Putin ind i Ukraine.
Men de prøvede.
Men de prøvede.
Forsøg. Det synes jeg, de skal have credit for.
Villa Lagrange er jo brugt til, kan vi så måske godt tillade sig at sige, større milepæl i historien end Biden og Putins møde. For eksempel, så blev der holdt sådan en fornem gala derinde i 1864, som fejrede underskrivelsen af den allerførste Genève-konvention. Altså, hvor man ligesom lavede internationale regler for, hvordan man behandler krigsfanger og sårede soldater.
I 1864?
Det var i 1864.
Det var jo et skældsættende år for krig og fred for Danmark.
Ja.
Jeg ved, hvor meget Schweiz han egentlig holder af Trump. Han kunne hurtigt trække tæppet væk fra deres dejlige lille internationale samfund her.
Men omvendt, så er det også sådan, der er meget guld og bling hernede også. Jeg tror sådan set, Trump godt kan lide at være her.
Han kan nok godt lide at købe gaver til Melania ind i nogle af de der forretninger, hvor Stephanie også gerne vil ind.
I kan jo godt høre det, at jeres sommerserie Tourguider gennem Europa er tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg Sørensen.
Bonjour.
Bonjour. EU-analytiker Per Bak Thomsen.
Bonjour, bonjour.
USA-journalist Lasse Engelbrecht.
Goddag.
Goddag. Mit navn det er Stephanie Suryk. Jeg er udlandskorrespondent, og vi har jo altså pakket en minibus med tro, håb og dåsemad. Helt ærligt, så har vi tænkt os også at gå ud og spise ostefondue, mens vi nu er her, fordi when in Geneva. Og vi har jo rejst solide dele af Europa igennem. Jeg kan faktisk nærmest ikke engang helt huske hele ruten.
Altså, vi lagde ud i Nordfrankrig, Normandiet på Omaha Beach, hvor de allierede kom, amerikanerne kom, redde Europa fra nazisterne og ligesom lagde grundstenen til hele den her vestlige alliance, som nu er i opbrud.
Et vildt sted på alle planer. Ja. Blandt andet, fordi vi jo hang ud med folk, der glædeligt rejste rundt i uniformer fra 40'erne.
Ja, yes, så tog vi til NATO's hovedkvarter i Bruxelles. Der er selvfølgelig mange, der er bange for, hvad Trump han vil gøre ved NATO, så dem må vi ind og tale med.
For at finde ud af, hvem der skal passe på os, når USA åbenbart ikke vil?
Ja.
Så besøgte vi næsten Ursula von der Leyen op på toppen af EU-kommissionen.
Ja, og vi rejste jo helt ind i unionens hjerte for at finde ud af, hvorfor MAGA-toppen jo tilsyneladende hader EU. Så fra Normandiet og krigen her til Genève, the capital of peace. Man kan måske godt have en følelse af, at verden er ved at brænde sammen om ørerne på os. Og vi er så klar til at besvare spørgsmålet, hvad i alverden skal verden gøre?
Hele verden gør.
Er vi ikke? Det er vi klar på, ikke?
Jo, 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 jo. Fuldstændig.
Godt. That's the spirit.
Hvis nogen skulle være i tvivl.
Ja.
As you know, the United Nations is largely funded by us. But, and it shouldn't be.
Genève symboliserer jo altså internationalt samarbejde, fredsaftaler og fordragelighed. Multilateralisme, der sagde ordet.
Ups.
Og
så er det bødekassen.
Og alliancer, altså meget af det, du var inde på det før, Lasse E., som USA's præsident Trump jo virkelig ikke bryder sig om. Og faktisk så underskrev han et dekret bare 2 uger efter sin indsættelse som præsident. Han underskrev det dekretet den 4. februar, var det, hvor han meddelte, at USA simpelthen vil genoverveje, hold nu godt fast, samtlige internationale aftaler, landet overhovedet er en del af. Altså, simpelthen genoverveje hele sit engagement i resten af verden. Lasse Berg, trænger du ikke til sådan lidt dekretoplæsning?
Jo, det synes jeg, vi gør.
Ej, det godt.
Spørgsmålet, jeg skal låne lidt af din hostesaft, Per.
Det kan du godt.
Få,
eller lave en lille opvarmningsøvelse.
Du har jo lært mig, hvordan man varmer mellemgulvet op.
Mm. Det er jo fordi, Per Gammel Barnestjerne, han kan sådan nogle tricks.
Yes.
I kender ham fra Eventyrteateret.
I det her dekret, der står, at inden for 6 måneder, så skal udenrigsministeren i samråd med FN-ambassadøren gennemgå alle internationale mellemstatslige organisationer, som USA er medlem af, og yder nogen form for finansiering eller anden støtte til, samt alle konventioner og traktater, som USA er en del af, for altså at afgøre, hvilke der strider mod USA's interesser.
Det er jo ret vildt, det der. Det er simpelthen ret vildt, fordi det, han i bund og grund ligger det jo op til, at yes, vi kan sådan set melde os ud af det hele, hvis vi finder, at det strider mod vores interesser.
Og hvad vil det sige, ikke? Interesser, det er jo et ret bredt begreb.
Ja.
Jo, altså det er meget utydeligt, hvad de har tænkt sig at gøre, men de har i hvert fald tænkt sig at evaluere det hele.
Og hvorfor? Hvad er det for en grundlæggende skepsis, Trump har mod, og nu siger jeg fyret igen, den multilaterale verden? Altså den verden, hvor man jo simpelthen laver brede aftaler om dette og hint.
I sidste ende så koger Trump-administrationens kritik af de der, altså multilateralismen, ned til cirka altså 3 hovedanklager måske, ikke? Det kan være, at internationale organisationer og traktater krænker amerikanernes suverænitet, så begrænser det uretmæssigt USA's handlefrihed, og så koster det simpelthen for meget.
Per, du bor jo i midten af om en multilateral institution, kan man sige. Du bor i Bruxelles, og du dækker EU. Vi kan vel godt lægge til grund, at små lande har måske lidt større interesse i de her multilaterale samarbejder end en stor krabat som USA?
Ja, fordi det, man kan jo sige, det er jo lidt sværere at sidde, hvis vi bare tager Danmark, at sidde som Danmark over for USA, hvis man ikke har andre omkring sig. Altså, så er det en ordentlig storebror, man skal sidde og lægge arm med.
Man er faktisk fuldstændig chanceløs.
Nu talte vi jo i sidste afsnit om, hvorfor MAGA-toppen tilsyneladende hader EU. Men altså, vi skal ikke være i tvivl om Trumps følelser for FN. Altså, de er heller ikke just kærlige.
Nej, det kan man ikke sige.
Altså, og det er jo et stort dyr, FN, som jo har sit europæiske hovedkvarter her. Vi kan jo faktisk kigge over på FN-bygningen, som vi skal besøge lige om lidt. Det er dyr med et hav af underorganisationer, som jeg nævner bare lige et par. Altså Verdenssundhedsorganisationen, Verdensfødevareprogrammet, Børnefonden, UNICEF, hjælp mig lige.
Atomagenturet.
Det er rigtigt.
Der er Klimaskadefonden, der er Palæstineflygtningeagenturet, der er
Højkommissariatet for flygtninge.
UNESCO, FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur, man mange nok kender.
Ja, og så videre. Også, og
ja,
så videre.
Og verdensmålet for bæredygtig udvikling. Og
ICC.
Ja.
ICC.
Den internationale straffedomstol.
Lige præcis.
Og så er der FN's hjælpeorganisation for palæstinaflygtninge.
Ja, lige præcis. Og den har Trump jo simpelthen allerede sørget for at hive USA ud af. Og han har jo faktisk allerede nu, fordi FN virkelig er en torn i øjet på Trump, han har jo faktisk hivet USA ud af flere af de her FN-organer.
Ja, det har han jo. FN's menneskerettighedsråd, for eksempel, som han trak sig ud af i sin første periode. Biden meldte USA ind igen, men så, nu er det slut igen, så er det Palæstineflygtningeagenturet, så er det FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, de såkaldte 2030-mål.
Så der er Klimaskadefonden, og også, kan man sige, hele klimaaftalen fra Paris, den som jo ligesom er grundlaget under vores kamp mod de globale klimaforandringer.
Så det er ikke så lidt, der foregår her, må man sige.
Nej, han har jo også rundbarberet USAID, altså som jo via FN finansierer en stor del af verdens nødhjælp. Og så i
og
det
som
her
jo lige nu har fuldstændig reelle konsekvenser, for eksempel i Afrika, hvor, hvad var det, Bill Gates sagde, at han har slået 300.000 børn ihjel mod den retning.
Men det er
det er Bill Gates, der siger det.
Det er også et faktatjek værd, vil jeg sige.
Ja.
Og i det her dekret, som Lasse Berg forkælede os med før, der kan man jo også tydeligt læse, at Trump har et godt øje, eller måske snart ondt øje til UNESCO, som Reagan jo i øvrigt også meldte USA ud af i 84. Så det går jo, og vi ved det her på Stjernestriber, det går ligesom op og ned for amerikansk udenrigspolitik. Men nu sidder vi og taler om Trumps frustrationer over FN, og dem dykker vi længere ned i. Men han er jo simpelthen ikke alene om det her i USA. De amerikanske vælgere er jo mildest talt heller ikke vilde med FN, og faktisk så daler FN's popularitet jo, Per. Jeg ved, du har siddet og nørdet tal.
Ja, det må man sige, den daler ret vildt. Altså, der er jo lavet flere målinger, der viser, at amerikanernes opbakning til FN er lav lige nu. Altså, for eksempel sidste år, der var der en tænketank, der hedder The Chicago Council on Global Relations, der offentliggjorde sådan en meningsmåling, der viste, at det kun er 33% af amerikanerne, der mener, at FN gør et godt stykke arbejde. Det er jo ikke første gang, at FN får en så lav score blandt amerikanerne. Det gjorde det også fra 2006 og nogle år frem. Men opbakningen har været faldet her de senere år. Mm. Og til sammenligning så var der 58% af amerikanerne, der sagde, at FN gør et dårligt stykke arbejde. Det er jo ret vildt. Og der, hvis man ser på for eksempel Polen eller Sverige, så er det jo meget højere. Så er det oppe omkring. På Sverige er det 81%, der mener, at de gør det godt, og for polakkerne er det 76%.
Danmark ligger også mega højt i FN-begejstring. Ja. Hvorfor er, Lasse, amerikanerne så skeptiske over for FN? Er det fordi, de ikke kan se i deres hverdag, hvad det måtte gøre for dem?
Ja,
til gengæld har de meget større problemer i deres hverdag.
Det kan jo også være svært for os som danskere at se, hvad FN gør i vores hverdag. Men det hænger jo nok sammen med, at man i USA har set en udvikling, hvor folks private økonomi simpelthen er blevet så anstrengt, altså siden finanskrisen faktisk, at det er svært at få tingene til at hænge sammen. Man kigger meget på det nære. Det har man jo gjort, og det har Trump været god til at fange det øjeblik i amerikansk historie. Og så passer det med hans America First-dagsorden. Så kom Irak og Afghanistan-krigen, som var utrolig upopulær i forhold til amerikansk engagement i verden. Så der er mange faktorer, der ligesom har smeltet sammen og har været med til at underbygge den her, hvad skal vi sige, manglende vilje over for at deltage i store internationale samarbejder.
Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på. Trump havde jo på et tidspunkt en national sikkerhedsrådgiver, der hed Mike Waltz. Han var så dårlig til at holde på hemmeligheder, at han var med til at lægge dem i en chat. Så ville man måske nogen verden have fyret ham. Trump valgte så at straffe ham ved at gøre ham til USA's FN-ambassadør, eller i hvert fald nominere ham.
Det skal selvfølgelig... Nu siger du straffe.
Nå, fordi det er jo et spørgsmål, om det er en straf eller en forfremmelse, eller hvad det er i Trumps øjne. Han skal selvfølgelig godkendes af senatet, men hvad siger det om Trumps visioner for FN, at han drømmer om en fyr som Mike Waltz som USA's FN-ambassadør?
Altså, der er i hvert fald mange politiske iagttagere i USA, der valgte at konkludere, at det der, det var simpelthen lige med en ydmygelse af Mike Waltz. Altså, kan du få et mere åndssvagt job, end at sidde derovre og være kumbaya i FN? Men altså, det bliver man nødt til lige at trække noget fra, fordi vi ved jo, at Mike Waltz fik tilbudt en række ret høje stillinger, blandt andet ambassadør til Saudi-Arabien. Men så i sidste ende tog denne her. Men det har været sjovt at se, hvordan man ligesom anser det der job i FN som lidt af en hån, hvis man er republikaner.
Når man anser det som en hån, en ydmygelse af Mike Waltz, at han skal afsted til FN, hvad siger det om Trump og hans nærmeste syn på FN?
Altså, det siger jo det, at med Trump og med hans magtbevægelse, det vil sige millioner og er der millioner af amerikanere, så har vi fået et USA, der ser ud til at sætte den stærkes ret højere, end at de i USA skal betale for alle mulige åndssvage, fine principper og Europas sikkerhed, for eksempel. Altså, der er simpelthen sket et skift væk fra at kigge ud på verden, så til at kigge ind og sørge for sig selv.
Og bygge sin egen andet. Verden op, ja. Kan man sige. Men så lad os tage over og besøge planet FN, som jo har sit europæiske hovedkvarter her i Genève. Selvfølgelig ligger det på hvad, Per Bang?
Det ligger jo selvfølgelig på Avenue de la Paix, altså fredens avenue.
Jamen, det bliver ikke smukkere. Måske fordi det jo så ligger der lige foran Place des Nations, nationernes plads.
Som jo er udsmykket med alverdens flag i en lang linje.
Jamen altså, der er ikke et øje tørt. Og vi har jo altså også lige lovet at ringe til Steffen Gram, når vi kommer derind, fordi vi er jo nærmest hjemme hos ham. Han har dækket FN i årtier.
Hey, så skal vi lige huske at tage termometret med. D-dags termometret.
Der er total D-dags termometer i tasken, som jeg har tømt lidt, så jeg også har plads til at besøge souvenirshoppen inde i FN-hovedkvarteret.
Det har vi jo på banen.
Okay. Hvem har nøglerne?
Det har jeg.
Now I love the countries of Europe. I guess I'm from there at some point a long time ago, right?
Synes ikke, det er lidt underligt, at vi er i Alperne, og så står der et skilt om, at man ikke må fodre påfuglene?
Jo.
Men det siger på en eller anden måde, altså, FN, hvor var det, de havde fået de der påfugle fra?
Det var Indien.
Ja, og der var også et andet land. der havde doneret nogle af dem. Japan, tror jeg, det var.
Ja.
Men det var jo faktisk lidt en tragedie, fordi de havde umiddelbart mange flere påfuglgående rundt her omkring FN. Men de er jo simpelthen blevet spist af ræve.
Ja, og så er der folk, der har fodret dem, hvilket heller ikke er godt for dem.
Men de er her stadig, og de går rundt midt i det her verdenstopmøde, vi er til, og de skriger nogle gange, og hver gang, så tror jeg, det er Per Bang, men det er altså FN-popfugle. Det er jo et fantastisk sted, vi har, synes jeg.
Det er jo et helt vildt sted. Man sidder og kigger ud over Genèvesøen og bjergene. Man kan se Mont Blanc, hvis altså ikke der hænger store sorte skyer, som der hænger lige nu. Der er sne på toppen af nogle af de bjerge, vi kan se derovre.
Og folk sidder udenfor, medarbejdere i sådan en utrolig, altså velordnet park nærmest, og drikker kaffe og spiser frokost og har det labert.
Og det er lidt en vild kontrast til her, hvor vi er nu. Vi sidder i en café, hvor der ikke er velordnet. Der er nærmest kaotiske tilstande.
Ja, indendør.
fordi ja. Folk kommer fra alle fire verdenshjørner og holder møder her og konferencer.
Der er mennesker i alle farver og faconer.
Og det vælter med mennesker.
Ja.
Altså, der er en konference i dag om internationale arbejderrettigheder. Og når man skulle gå igennem den der store sal, hvor de ligesom gik ud, når de skulle have en pause for deres konferencer, altså, så kunne man jo nærmest ikke komme frem for mennesker. Altså i alle farver og afskygninger.
Og så også bare den her bygning. Der er sådan en 70'er Simon Spies æstetik over det. Og det er sådan
en... Hvad er en Simon Spies æstetik?
Nå, du ved, sådan lidt jeg skal ikke sige lurvet, men det er sådan lidt
blødt. Mener du lufthavn i 70'erne,
ja,
eller hvad?
Ja, en lille smule. Og det er sådan... Man kan godt forestille sig, at nogen, der sidder og røg her for ikke så lang tid siden. Store cigarer og drak måske et glas vin eller en øl her på det her tidspunkt. Altså lige nu er det kun kaffe, kan jeg se, og noget.
Men det er, også, det er jo fordi, det er sådan lidt... Det er jo lidt nogle rode bygninger, fordi ja. Selve hovedbygningen er jo vanvittigt flot.
Ja.
Altså den ligner jo sådan en... Jeg ved ikke, hvilken stilart, vel? Blanding af politigården i København og Trocadéro i Paris. Altså ja. Man får lyst til at stå ret, når man ser den der kæmpe store hvide bygning tårne sig op over en, ikke? Så hersker der så en eller anden form for kontrolleret kaos, når man kommer ind.
Ja, det er sådan en lille smule bedaget på en eller anden måde. Ikke er det, fordi det er nedslidt eller noget som helst, men det er noget, man kan se, det er bygget for nogle årtier siden.
Siger
man sådan.
FN er bedaget, Per?
Det sagde jeg ikke.
Det siger Trump.
Ja, det er rigtigt.
Den der store, fine bygning, den har jo også en stor og fin historie, siger jeg. Lasse E.
Elegant.
Jamen altså, den var ligesom rammen om FN's forløber, Folkeforbundet, som var et forsøg på at skabe et fællesskab og et sammenhold mellem verdens nationer efter Første Verdenskrig, hvor de europæiske lande var ved at flå hovederne af hinanden, for at sige det mildt. Så var det faktisk Woodrow Wilson, amerikansk præsident, der kom med ideen til det her, at man kunne samle så mange af verdens nationer som muligt i et forsøg på at skabe nedrustning, skabe fred, altså afholde landene fra at ryge totterne på hinanden. Og det blev så til Folkeforbundet, som jo havde hovedsæde i Palais des Nations derovre. Men det lykkedes dem jo ikke at stoppe 2. verdenskrig.
Men det brød jo nærmest, de måtte jo nærmest gå, altså det gik jo nærmest nedenom og hjem inden 2. verdenskrig.
Ja, det gjorde de jo praktisk talt. Og så endte det jo med, at Folkeforbundet ligesom blev forløberen til det FN, vi kender efter 2. verdenskrig.
Og hvis man tænker, FN, det ligger sgu da ikke i Genève, det ligger der i New York, så har man jo sådan set også ret.
Ja, ja. Altså, der ligger hovedsædet. Det er jo det, som man kender. Jeg tror, de fleste kender den her store, store, flotte bygning, der ligger nede ved floden. Og det er jo der, hvor generalforsamlingen er. Altså, det her, hvor medlemslandene, når de mødes, altså de mødes og diskuterer alle de vigtige spørgsmål, det er der, det finder sted. Men her i Genève, det er et af de, altså også et af de aller vigtigste FN-centre i verden. Og det her, hvor blandt andet altså WHO, Verdenssundhedsorganisationen, holder til. Vi har også det her, hvor menneskerettighederne holder til, og også UNHCR, som har med flygtninge at gøre. Så det er et meget, meget vigtigt sted for FN.
Og altså, nu vil jeg da gerne sådan blære mig med, at jeg også kan lidt hushistoriker, fordi vi kan jo faktisk altså slå en fuldstændig krystalklar bue fra, da vi gik rundt på strandene i Normandiet, til her, hvor vi befinder os i Genève. Mm. Fordi det var jo faktisk allerede i 1942, da de allierede, de underskrev en erklæring om at kæmpe mod Tyskland og Italien og Japan, altså aksemagterne, de skulle bekæmpes, og så skulle man arbejde for fred efter krigen. Det blev ligesom starten på det her, og de her 26 allierede lande, de underskrev sig The United Nations. Det var angiveligt Roosevelt, der fandt på det. Det var første gang, det udtryk ligesom sådan opstod. Så mødtes de allierede stormagter jo selvfølgelig flere gange i løbet af de næste år, fordi man havde travlt med 2. verdenskrig. Og så regner man altså selve FN's fødselsdag fra oktober 45.
Okay, så er det jo der er rundt fødselsdag
i
år.
Der er rundt fødselsdag i år, ja.
Ja.
Og jeg synes, når nu, at vi har læst op fra diverse præambler og andet i løbet af den her sommerserie, så tror jeg ikke, I får lov til at slippe for lige at høre artikel 1 i FN-pakten. Fordi det er faktisk nemmere at læse den op, end det er at sådan bare nogenlunde kort skitsere, hvad det i alverden FN og alle dens utrolig mange underorganisationer gør.
På Stjerner og Striber, der elsker vi præambler, ikke?
Vi elsker præambler, så nu får I den i 4 punkter. Jeg gør det kort. FN skal opretholde international fred og sikkerhed. Som om det ikke var nok, så skal FN udvikle venskabelige forhold mellem nationerne, og som om det ikke var nok, også opnå internationalt samarbejde for at løse internationale problemer af økonomisk, social, kulturel eller humanitær karakter. Og så skal FN også være et centrum for samordning, det må betyde koordinering, af nationernes virksomhed for at opnå de her fælles mål. Så altså fred i verden, sikkerhed i verden, alle skal være gode venner, og så skal vi løse konflikter og problemer sammen, uanset om det handler om økonomi, sociale anliggender, kultur eller humanitære anliggender.
Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt at tænke på, fordi når man lige hører det som et menneske, der er i live 2025, så tænker man jo sådan, ja, det der ting har vi hørt til hudløshed, og det er fint, vi ligesom er blevet vant til det, men prøv at tænke på, de kom ud fra 2. verdenskrig.
Præcis.
De havde oplevet 1. verdenskrig. Europa stod i flammer. Millioner af mennesker døde. Verden stod i flammer. Det var et helt, helt andet tidspunkt i historien. Det kan godt være, at vi synes, vi lever i en vild tid. Men dem, der kom ud fra 2. verdenskrig, de levede altså i en tid, der slår vores rimelig meget.
Og derfor begyndte de jo allerede under krigen at prøve at forberede det her. De troede så meget på, at de allierede, at de ville vinde krigen, og at der ville komme en fred, og man kunne skabe en bedre verden. Så der gik jo flere års arbejde forud under 2. verdenskrig for 1,5 år efter, at tropperne gik i land op i Normandiet, at kunne erklære FN for åben, FN-pakten for underskrevet. Det er undskyld, altså det er jo kæmpestor historie ja. Det her, og en smuk bue, og det er rigtigt, Lasse, synes jeg, som du siger, man kan godt tage sig ind i, hvor vildt det må have været dengang. Altså vores verden lå i bogstaveligste forstand her i Europa i ruiner. Vores verden var sønderbumpet og smadret, og så sætter man sig ned og finder ud af, at vi skal samarbejde. We are the world. Det er jo på mange måder en smuk tanke. Der er bare gået næsten 80 år. Verden har slået 27 koldbøtter lige siden. Og vi kan jo godt se, når vi går rundt her, altså vi er jo 27 planeter fra den verden, Donald Trump kunne tænke sig at opbygge. Ikke?
Altså vi kan jo starte nede på det kontor, vi fik lov at låne nede i mediecentret hernede, hvor der stod sådan en bunke FN-skilte. Ikke? Hvis man nu lige læser, hvad der stod på de skilte op, så ser man, hvor langt vi er væk fra Donald Trump. Her har vi et, hvor der står Peace, Justice and Strong Institutions.
Ja, den sidste den er ikke så god, eller?
Strong Institutions. Så er der en, der hedder Climate Action.
Ja, det gider heller ikke.
Heller ikke helt så god. Reduced inequalities.
Altså, ja, det kommer på inequalities for hvem?
Ja, ved valgkampen siger, at han ikke synes, at ulighed er godt, men det kan man simpelthen ikke på nogen måde beskylde ham for at føre en politik, der forsøger at forhindre. Så har vi responsible consumption and production. Det kommer jo an på øjnene, der ser.
Ja, lige præcis, hvordan man definerer netop responsible.
Altså, det er jo simpelthen bare. Det her, det havde man ikke fundet i en Maka-playbook eller et partiprogram på nogen.
Nej, det var også, da vi var oppe i souvenirbutikken før, lige at købe lidt ind. Altså, de ting, der man kunne købe derinde. Altså, jeg har for eksempel købt sådan nogle kort med Phenomenal Women. Det er sådan nogle bilkort, Lasse, hvis du ikke kan forstå, hvad det er.
Hvor jeg henne der?
Er det dig, der er der? Nej, Dolly Parton.
Nej, det er Dolly Parton. You bastard.
Der er Spice Girls, og Dolly Parton, der er Beyoncé, der er alle mulige. Men det
hvorfor
er jo
synes du, det er sådan særlig FN-agtigt, at de sælger fænomenale kvinder i souvenirbutikken?
Men både fordi det der med, kan man sige, at fremme kvinder og kvinders rettigheder og hele girl power-filosofien og sådan noget, det er jo virkelig sådan noget med, at folk skal være lige, og folk skal, der ikke er nogen, der skal behandles dårligt. Og det tror jeg altså ikke, man kunne finde det her nede i Donald Trumps souvenirbutik.
Nej, altså vi kan jo tage en af de andre titler, Per, Standing Up to Racism. Mm-hmm. Det lyder måske som en bog for aktivister, men det er det ikke. Det er en børnebog. Så er der en ABC. ABC of Democracy.
Det må også være en børnebog, ja. Så det var jeg lige ved at købe.
Der var også den her How to have feminist sex. Den tror jeg heller ikke står hjemme på.
Are you kidding me?
Den står heller ikke på Donald Trumps bogreol, tror jeg.
Ja, ja.
Der er en bog om, hvordan man dyrker feminist-sex i FN's...
officielle...
Altså ikke i FN, men
nej,
bare
nej, men
generelt.
Altså man kan købe bogen i FN's europæiske hovedkvarter. Ja. Det er jo sådan noget, hvis Trump vidste det,
ja,
så ville han ville jo poste noget på Truth Social med det samme om sædernes forfald og hvor hjernedøde vi er
og
i Europa.
Og det ville gå så viralt. Altså, det er jo alt det, de elsker at have på markafløjen. Det er jo sådan set det, vi går rundt og ser på her. Så det er ikke så svært at forstå, at der er ved at ske et brud.
Nej, og den eneste Donald Trump-bog, der var deroppe, det er jo den der Trump-kritiske bog, som
Michael Wolff har skrevet, ja,
som jo sjovt nok også lå på Dan Jørgensens bord på hans kontor.
Ja, det er altså, det er sjovt. Men folk går jo også rundt, dem vi har snakket med, og er sådan lidt slukøret. Ja. Altså, vi talte blandt andet med en amerikaner, som noget af det første skyndte sig at fastslå, at den nuværende regering altså ikke lige var den regering, vedkommende havde stemt på. De taler om, at de mangler penge, og de taler om, at I kan godt lige få et lille stykke chokolade, selvom vi jo ikke rigtig har noget budget tilbage. Og det er som om, hele bygningen er trykket, ja, af Trump, uden at de nødvendigvis siger hans navn højt. Ja,
af nedskæringer, fordi Trump formodentlig har tænkt sig at trække rigtig mange penge af det store del af budgettet, som amerikanerne betaler. Så det bliver en dyr fornøjelse for mange her.
Men nu vil jeg jo ikke være sådan en Elon Musk-Doge-agtig type, der bare kan finde besparelser alle vejen. Men har I set deres ure? Altså, vi er jo i Schweiz, ikke? Der er...
Er det Rolex?
Nej, det er ikke Rolex, det er Patek Philippe. Kæmpe store Patek Philippe-ure overalt i den her bygning. Det er jo selvfølgelig klassisk... I skal lige have det lidt lækkert, fordi I er i Schweiz.
Der er ikke blevet sparet sådan igennem historien, vel? Det kan man jo ikke sige.
Du kan sikkert købe dem brugt lige om et par år, ikke? Fordi så skal de skrabe nogle penge ind.
Gud, der er en påfugl.
Nej, gud, ja.
Der var den. Ej, hvor er den flot.
Der er kun to.
Nej, hvor er den flot.
Hov,
den kigger ind på os. Og jeg vil lige sige, at nu træder jeg bare vandet, fordi vi helt klart skal have taget et billede af den der påfugl, at da Lasse Berg og jeg, vi trådte af på naturens vegne, der mødte vi jo en mand, der skulle til konference her i dag, og han sagde, jamen er det ikke Stjerner Striber, der går på toilettet der? Jo, det er vi da meget glade for.
Og en dansker går ud fra?
Det var en dansker. Nå, okay, vi mødte jo også en på den amerikanske kirkegård i Normandiet. Ja. Ej.
Den er lidt sød, hva'?
Den er, ja, den er meget... Men er de farlige, sådan nogen? Kan de knække en arm?
Jeg tror, de er farlige for dig, Per. Okay. Kan de knække en arm?
Nej, men du ved, du ligesom svaner kan.
Men det kunne blive en flot kjole. Det må man ikke sige. Prøv lige at se den der hale der.
Stefan, det var ikke i orden, det der.
Nej, er det ikke? Nej. Nej, men jeg siger jo ikke.
Vi kan også beskytte dyrene her i FN-regi.
Man har ligesom Trump. Man må da heller ikke noget længere.
Påfuglen, det er jo en gave fra Indien. Ved I, hvad Danmark har doneret til FN-hovedkvarteret her i Genève?
Nej, jeg gik faktisk og tænkte på det før, fordi man kan jo se, landene har... Vi kunne se, at Katar har jo doneret en hel konferencesal. Hvis Indien er kommet på fugle, så må vi være kommet med et eller andet helt amazing.
En karibøjsenabe.
Vil I gætte på noget? Nej, det er ikke en karibøjsenabe. Det er solvognen.
Nej,
solvognen.
Den rigtige solvogn.
Nej, en replika af solvognen.
Så det er altså simpelthen FN, der stjal solvognen. Så har vi det afgjort.
Nej, hvor flot. Det er rigtigt.
Den blev doneret af dronning Margrethe i 1991.
Ej.
Den er vi da ikke stødt på. Det er utroligt meget kunst, der jo også er her, både indendør og udendør. Vi har jo en date med Steffen Gram, vores gode kollega fra udlandsredaktionen.
Manden, der har dækket FN i en menneskealder.
I en menneskealder. Han har jo dækket alt i en menneskealder, hvis vi skal være helt ærlige. Han er lige fyldt 75. Nej, vi har jo desværre ikke en date med Steffen Gram i Genève, men han har været så sød, at gerne ville tale med os, hvis vi ringer ham op.
The European Union is very, very nasty.
Steffen, for det første tak, fordi vi må ringe til dig her fra FN-hovedkontoret i Genève.
Jamen, det må I gerne. Det er jo et godt sted, I er.
Ja, det synes vi også. De har det godt her, hva'? Når de sidder og spiser frokost og kigger ud over Genève-søen og Mont Blanc. Og det er et vidunderligt sted jo.
Og så håber jeg, I har fået ostefondue.
Det skal vi i aften.
Det er godt.
Vi gør jo, hvad du har sagt. Og du har jo sagt, hvorhen man skal spise ostefondue her i byen. Så gør vi det.
Kan du ikke også lige sende en anbefaling på noget vin?
En silvaner. I skal bruge hvid silvaner. I tror sikkert, de skal have rødvin, men det skal I ikke. Men
hvid
det ved silvaner. Du godt, Stephanie.
Hvid silvaner, ja.
Jamen, det ved Stephanie ikke noget som helst om.
Nej, jeg tror godt, jeg kunne have fundet på at købe rødvin til dem. Vi gør alt, hvad du siger, så vi skal have hvid silvaner. Nå, det bliver en god aften. Men I ved jo godt, at vi skal ikke nyde, før vi har...
Vi har ydet.
Præcis. Steffen, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Dit bud på, hvis man som Donald Trump har skrevet bogen The Art of the Deal og ser verden gennem det prisme, som er business og handel, og hvad får jeg ud af det, så må FN da nødvendigvis ligne en dårlig forretning for USA.
Så er FN en rigtig dårlig og aldeles uinteressant interesse for, og objekt for Trump og for FN. Og det er jo noget, vi kan se allerede med de budgetforslag, der kommer penge. Det er jo det, det handler om for ham. Og at der er ikke mange penge overhovedet til FN. Og det er det, FN virkelig kommer til at lide under i det kommende år. Altså virkelig big time. Og også ikke bare nede der, hvor I er i FN-hovedkvarteret Genève, men især i New York, men også ude alle de steder, hvor FN har en funktion. Der bliver det for alvor til at mærke, at Trump synes, at FN, det er simpelthen noget af det mest håbløse, USA overhovedet kan have med at gøre.
Men fordi en ting er, hvad USA med deres næsten 25% af FN's budget har gjort muligt for FN, men hvad har USA fået ud af at være med i FN?
USA har fået punkt 1 soft power, nemlig at man har været i stand til gennem FN at komme og sige, se hvad USA kan gøre, vi er en fantastisk god nation, så det vi vinder der, jamen det kan vi bruge andre steder, fordi folk, de nationer der modtager det, de samfund der er i krise, der modtager den amerikanske bistand, de siger, jamen bare se hvad Amerika kan gøre. Så der har været de gevinster, der ligger i soft power. Mm. Så har amerikanerne jo fået indflydelse ud af det. Det er klart, hvis du er til stede, det kan være i lande i Afrika militært, det kan være med fredsbevarende operationer, så får man en politisk indflydelse. Det er den politiske indflydelse, der mange steder nu er reduceret.
Hvis vi forestiller os en verden, hvor USA reducerer deres rolle i FN, eller helt trækker sig ud af den, hvad er det så for et FN, vi får?
Hvis de trækker deres budgetter, vil det gå ud over de organisationer i FN, der rykker ud i krisesituationer. Det vil sige World Food Program. Det vil sige de organisationer, der når der er hungersnød, når der er krige, kommer og leverer varen. Sørger for, at så få som muligt omkommer i de konflikter, der opstår. De vil komme til at blive ramt af amerikanerne. Og der er amerikanerne i øjeblikket, der siger de, jamen altså, det er der ikke noget at gøre ved. Så må nogle andre fylde hullerne ud efter os. Der, hvor man også kommer til at ramme, det er for eksempel spørgsmålet om ligestilling. Det er spørgsmålet om fremme af kvinders rettigheder, interesser af deres udvikling. Det kommer til at forsvinde fuldstændig i alt, hvad amerikanerne har med at gøre. Det bliver for eksempel at ramme spørgsmålet om at hjælpe kvinderne med abort. Hele planlægning, altså befolkningsplanlægning, det vil man slet ikke have noget med at gøre. Og så det vil sige, at der er en lang række steder, konflikter, kriser i lande, hvor der er brug for hjælp, hvor hjælpen simpelthen hører op, med mindre andre går ind og betaler. De andre, der skal gå ind og betale, det er jo dem, der bruger alle deres penge i øjeblikket på oprustning. Se på britterne, der skærer voldsomt ned på deres ulandsbistand. Så er der lande som Japan, der virkelig betaler op, og så er der land som Danmark, som jo også fastholder. Men hvis amerikanerne trækker sig, så kommer det til at gøre ondt. Og det er jo det, de forsøger i øjeblikket i disse uger, som vi taler om, og i de kommende måneder, at finde ud af, hvordan får man mindre ud af et mindre FN, men at FN stadig er acceptabelt. Hvordan gør man det?
Det er jo nogle ret dystre scenarier, vi sidder og vender her. Jeg kunne godt tænke mig at høre, er det realistisk? Altså, vi hørte Trump tage tordne mod NATO nærmest i årevis. Og nu sidder vi tilbage med en følelse af, at han sådan set bare skulle have banket os op i nærheden af 5%. Er det realistisk, at han vil forsøge at få USA helt ud af FN? Tror du det, Steffen?
Jeg tror ikke, at han vil tage det politiske slagsmål, som han vil skulle igennem, ved at trække USA ud af FN. Men at han kan reducere de amerikanske bidrag til FN.
Mm. Det er han jo i fuld gang med. Det må man give ham.
Det er han for alvor i fuld gang med. Så FN vil blive ramt. Men helt at trække sig ud, det tror jeg, det vil han skulle bruge mere end 4 år til.
Steffen, du har jo, vi plejer at sige, at du har dækket amerikansk politik, siden Joe Biden var sorthåret, og det er Gud døde med efterhånden lang tid siden. Du har jo dækket FN i omtrent lige så lang tid. Du har dækket nogle af de største begivenheder i verden, murens fald for eksempel. Hvornår ved man, om vi står midt i en eller anden form for revolution?
Vi står lige nu i en omkalfatring af den verden, vi har kendt. Den måde, vi har tænkt og fungeret på nu i mange år, specielt i forhold til USA.
Så there's no going back, det er det, du siger.
There is no going back. Og efter min bedste overbevisning, så handler det blandt andet om, at et par af de stormagter, der sidder i FN's Sikkerhedsråd, og det er USA nu, og så er det Rusland, ikke mere accepterer det fuldstændig fundamentale i hele FN's charter, nemlig accepten af den territoriale integritet. Vi ser Putin, der angriber Ukraine. Vi ser Trump, der truer med at eventuelt at bruge væbnet magt til at tage Grønland fra Danmark. Der truer Canada, der truer Panama. Alene det, at nationer, der skulle være de ypperste garanter for det charter, vi har levet efter i så mange år, alene det, at de er ude at sige det, fortæller mig, at der er ikke there's no way back. Bruddet er sket. Spørgsmålet er, hvordan vores sameksistens bliver fremover.
Steffen, da vi var i Normandiet, der købte jeg sådan et fint termometer, man kan hænge op i sin stue eller ude i sin have for at se, hvor godt vejret er. Og det er sådan et flot D-dags termometer, hvor der står Normandiet, og der er en kampvogn på. Og vi har faktisk både bedt Danmarks ambassadør til NATO og den danske EU-kommissær om at læse temperaturen på forholdet mellem USA og Europa. Vi har sagt, at 25 grader det er en dejlig sommerdag, og 0 grader det er frost. Hvor synes du, det den gode gamle transatlantiske alliance ligger?
Jeg vil sige, at den ligger på 8 grader med udsigt til store skyer og masser af regn.
Wow! Om der tror jeg faktisk også, at Dan Jørgensen lå. Han lå det under 10 grader.
Lige præcis.
Og vores NATO-ambassadør, han lå på 12 grader. Okay, så der er simpelthen...
Men 12 grader om foråret, skal vi huske på.
Ja. Men udsigt til store skyer, så det kan godt blive koldere, det kan godt blive køligere.
Det kan blive køligere, der kan falde masser af regn, og der kan også komme hagl i ny og næ.
Ja.
Men det er klart, altså på det her tidspunkt af året, der er 8 grader jo ikke meget.
Nej, det er det simpelthen ikke. Nu sagde du før, at bruddet er sket. Det handler om, hvordan vores sameksistens bliver herfra. Det kan jo godt lyde vældig foruroligende. Hvad sker der, hvis vi prøver at vende lidt om og sige, okay, hvis der ikke er nogen vej tilbage, så er den eneste vej fremad. Det kan også være spændende. Hvem kan vinde på vejen fremad? Hvem kan få noget rigtig godt ud af det her?
Vi kan få et andet Europa ud af det her. Det Europa, der... hvad skal vi sige, samles mere, der får et fælles mål, fælles kurs. I øjeblikket er det fælles mål i Europa, det er at skabe så meget forsvar, at Putin på et eller andet tidspunkt siger, ej, måske nok hellere lade være med at angribe et af de der NATO-lande. Det er jo ikke nødvendigvis en vidunderlig dynamik, der skal til, men det er altså åbenbart det, der skal til i øjeblikket med den krig, der foregår i Ukraine, og den holdning, den tilgang, som Trump har med det. Så hvad skal vi sige? Vi er blevet tvunget til det her. Men det, at vi bliver tvunget til det her, skaber jo også en ny situation. Det får europæerne til at tænke på en anden måde. Men prøv at se, hvor vi er kommet fra, bare for de sidste 12-15 år siden finanskrisen, ikke? Prøv at se, hvor hurtigt det er gået, og hvor langt vi er kommet. Men vi har været tvunget til det.
Steffen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her fra Genève. Vi glæder os til at se dig derhjemme igen.
I lige måde.
Har du nogen gode råd til, hvad vi eventuelt skal lave, hvis vi får tid til at se lidt på byen?
Altså, jeg går op i den gamle bydel.
Mm.
Kig efter restauranter, der har en kolonel på dessertkortet.
Altså en kolonel, det tror jeg lige, jeg ved godt, hvad det er, men jeg tror lige, du skal oversætte det.
Det er et glas med iskold vodka og en kugle citronsorbet.
Altså, det er jo en...
Er det dessert eller en drik?
Lad os spørge, om det er en dessert eller en drik. Jeg vil kalde det for en undskyldning for at få stiv alkohol, ikke? Lige efter hovedretten.
Den har jeg engang fået med vores chef.
Det er, bortset fra, at I bruger en teske til at tage citronsorbeten op, så er det altså resten af en drink. Men det smager fandme godt.
Jamen, det skal vi have.
Vi snakkes ved, Steffen.
Kan I have det godt.
Ja, lige måde. Tak, Steffen. Hej.
Do you regard your NATO allies as kind of children?
No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my daddy.
undskyld, jeg afbryder. Er I færdige med at tage selfie og få de der flag, eller skal vi have taget 200 mere?
Jeg synes, mit hoved det skygger utrolig meget for mange flag, for de har så stort et hoved.
Sikkert halvdelen af landets flag, kan man ikke se nu. Men altså,
på grund af mit hoved.
Vi er i hvert fald gået all in på UN Headquarters. Det gjorde vi også i souvenirshoppen.
Mm. Ja. Jeg købte blandt andet den her. Steff, du får lov at pakke den op.
Hvad er det?
Nej, det er en lille gave til vores turbus.
En lille FN. Nej, det er en lille stressbold.
Ja,
den har hele verden på.
Ej, hvor er det fint. Stressbold. Jeg synes, vi havde brug for den. Fordi vi har snakket med mange mennesker efterhånden, som lidt har fået stressniveauet op, så det skal lige ned igen.
Ja, det kunne jeg godt have trængt til at kramme lidt, da vi talte med Steffen Gram, vil jeg sige.
Må jeg prøve den?
Ja. Hvad har du købt, lad os se?
Jeg købte et af de her små flag, som står foran repræsentanterne i Sikkerhedsrådet og i generalforsamlingen, når de snakker og debatterer. Mm. Det er det amerikanske, fordi jeg tænker, det kan godt være, at
det kan blive penge
snart ikke står derinde længere.
Ja, okay.
Og så er der sådan en FN-logo nede på flagfoden, hedder det. Ja, det er
flot mørkt. Det er ren mahogni i det her.
Nej, det er.
Og så er der trykt med guld, FN's symbol, og så er det amerikanske flag.
Per, du stod og strittede med en schweizerkniv med FN-logo på. Købte du den?
Nej, det gjorde jeg ikke, fordi den var for dyr.
Ja, det er klart. Men alt er jo dyrt her i byen.
Fuldstændig, det er jo helt sindssygt. Men jeg synes, det var meget fint.
Mm.
Og hvis jeg lige har haft flere penge på kontoen, havde jeg købt den. Fordi netop det er både en schweizerkniv, altså det er ting, man kan bruge til at løse alle ting.
Perfekt
til
en prepperbus, vil jeg sige.
Præcis. Og så var der netop med FN-logoet på. Men ja, den må jeg få en anden gang.
Vidste I godt, altså selvom vi jo står her i Schweiz, og der var ligesom alle mulige souvenirs med både det schweiziske flag og FN's logo på, at Schweiz faktisk var sygt lang tid om at blive medlem af FN.
Nej.
Det vidste jeg ikke.
Selvom det er jo her, det hele holder til.
Ja. Nej. Altså, de stemte først om det i 2002, faktisk.
Jeg har sådan en følelse af, at du ligesom bliver bange nu ved fremdrage en artikel, du selv har skrevet for mange år siden, som var enormt læst.
Nå, det er sjovt, du siger det. Det der egentlig nu vil tale om, det er egentlig rigtigt nok. Jeg var jo hernede, faktisk i Basel, for at dække den schweiziske FN-afstemning i 2002. Og de var jo helt rundt på gulvet, fordi de var jo sådan, jamen vi er jo neutrale, og hvis først vi melder os ind i FN, hvad bliver det næste så, sagde kritikerne. Og så blev de hvide i hovederne og sagde, så bliver det EU. Altså det var virkelig sådan en slippery slope for dem, ikke? Men det endte sådan knæbent med et ja, trods alt, til FN.
Steffen, når du nu er schweizer ekspert, ikke?
Ja.
Ved du så, hvad Schweizes motto er?
Nej.
En for alle. Alle for en.
Er det rigtigt?
Nej.
Nej. Det er full circle for NATO, det her, over casino.
Ja.
Skal vi ikke lige, nu skal vi lige vende tilbage til Steffen Gram en gang.
Ja.
Fordi jeg synes, det var lidt tankevækkende, at han, da han fik det termometer i hånden, sagde, at det var 8 grader.
Mm.
Og der var mulighed for dårligere vejr.
Ja.
Så altså, han har vel egentlig, han var vel den af de tre, vi har bedt om at pege på en temperatur, som sætter den lavest.
Ja, altså Dan Jørgensen sagde jo, det var en etcifret, ikke?
Ja.
Så det er i hvert fald under 10 grader. Og i NATO's hovedkvarter, der var det 12 grader. Men vi må bare konstatere, vi er i sommerferien. Altså, vi må bare lige huske på, det er jo sommer, det her.
Mm.
Altså, og mellem 8 og 12 grader om sommeren, det er
ikke så rart.
Det er ikke så rart.
Nej. Ligesom vejret her i Genève nu, hvor det pisser ned.
Lige præcis. Vi lovede jo faktisk, da vi rullede ud på den her tur, at vi ville lede efter løsninger. Mm. Og en af jer, jeg kan ikke huske, hvem af jer, måske var det begge to, lovede og var optimistiske og sige, det kan vi godt finde, vi kan godt finde det. Og jeg tror, at vi er ved at være der, hvor vi må konkludere, at for små stater i den her ny verden, Trump er ved at prøve at bygge op, der er det en rigtig god idé at have nogle allierede.
Det må man sige. Mm.
Ellers så bliver vi spist.
Ja, ja. Og man kan jo sige, at vi lever i en verden, som er globaliseret. Og den, altså, som man også siger, man kan ikke, you can't unscramble scrambled eggs. Så verden bliver ved med at være globaliseret også fremover. Men den bliver jo nok mere og mere regionaliseret. Mm. Altså forstået på den måde, at man samler sig om de lande, der er omkring en. Og på det punkt er det jo, kan man sige, der kommer Europa nok til at fylde mere, især for Danmark. Og hvad det er, vi kan som europæer og som Europa samlet, for at stoppe imod det, der sker rundt omkring.
Det var vores ambassadør i NATO, det var Dan Jørgensen, og så var det Steffen Gram, der var rørende enige om, at svaret, det eneste svar, det findes sådan set i Europa, hvis amerikanerne gør alvor af virkelig at trække sig fra vores alliancer.
Per Bang, der jo talte om det globale syd i tide og i utide, han kunne selvfølgelig heller ikke dy sig for at spørge Steffen ind til, hvem der kan vinde på at USA trækker følehornene til sig. Og Steffen fremhævede jo blandt andet Kina.
Ja, man kan jo se, at kineserne over en længere årrække nu målbevidst har arbejdet på at få placeret folk i FN's organisationer, som ledere i FN's organisationer. Det er meget vigtigt for kineserne at demonstrere over for omverdenen, vi er ikke bare det lukkede samfund, vi var engang. Vi er en nation med et internationalt ansvar. Vi er parat til at levere det, vi skal levere. Den hjælp, den bistand, den ledelse, det vi står for. Oven i det, der kommer kineserne så med deres massive opbygning af infrastruktur i en lang række lande. Det er der, hvor kineserne skaber sig en indflydelse, men også en afhængighed. Og det er det, man er bange for. Mange lande er bange for, når det handler om kinesernes indflydelse. Prøv at se på et land som Sri Lanka, der er meget, meget tæt på overhovedet at miste sin evne til at kunne tage beslutninger på egen hånd, fordi man i den grad er afhængig af kinesisk hjælp. Man skylder kineserne enorme summer, så man ikke har en chance for på noget tidspunkt at komme til at betale. Prøv at se på et land som Pakistan, hvor kineserne bygger havne. Prøv at se på Europa, Piraeus, den store havn i Grækenland, som kineserne jo kontrollerer. Altså, kineserne bygger deres indflydelse op, ikke mindst gennem FN, men også på den infrastruktur, de gør. Og det kan man altså godt mærke, når man er i de lande.
Så vi kan forstå, at Kina står i hvert fald på spring for at komme på vinderholdet i en ny verden. Det har Kina jo gjort meget længe. Det handler jo altså ikke bare om Trump. Hvem kan ellers komme on the sunny side i den her omkalfatring af verden, vi står midt i?
Jamen, det er der jo mange lande, der kan, og det er de jo allerede i gang med. Altså bare tage et land som Indien, som jo i de seneste årtier er buller der ud af, altså både teknologisk, vidensmæssigt, alt. De vil gerne være en supermagt. Altså, det er det jo også, kan man sige, størrelsesmæssigt, der er det største land, men de vil gerne være en supermagt, og de vil gerne være en endnu større økonomi. Altså, de går efter at blive den tredje største økonomi nu og overtage den plads efter tyskerne. Og det er jo en virkelighed, som vi i Europa bliver nødt til at forholde os til, at de gider ikke den der bedrevidende, lidt arrogante tilgang, som de har oplevet i rigtig, rigtig, rigtig mange år fra europæisk side. Altså, som udenrigsministeren siger, der, fra Europas side, der har man altid sagt, om hvis der er problemer i Europa, så er det hele verdens problemer, men hvis der er problemer i Indien, så er det jeres egne problemer. Der siger man, det gider vi ikke mere. Og de har en anden selvtillid, som de ikke har haft tidligere. Og det betyder jo også, og det presser jo også Europa, fordi vi skal til at lige pludselig at finde ud af, hvordan skal vi så være sammen med dem, og have mere, altså på en mere respektfuld og ligeværdig måde. Og det bliver svært.
Vi skal simpelthen finde os i, at hvis vi ikke har de gode gamle alliancer i ryggen, som NATO, FN osv., så kan vi jo ikke længere servere og promovere vores måde at leve på, vores samfund med frihed og demokrati og så videre til verden. Så skal vi ud og virkelig sælge det. Altså, vi skal være gode til at markedsføre det på en eller anden måde, uden at have storebror i hånden. Og det kan jo godt gå hen og blive svært.
Præcis, og spørgsmålet er også, om de gider lytte til os. Altså, om de vil bare leve på deres egen måde, og så må vi leve på vores måde her.
Nu sidder vi jo her i vores efterhånden tungt lastede prepperbus. I to sidder op på forsædet sammen med NATO-bamsen Vlad. Lasse, du sidder og holder dit amerikanske FN-flag i hånden. Med det, vi har oplevet på den her tur, kommer I så mere eller mindre optimistiske hjem til sommer-Danmark?
Jeg synes, det er en blanding, må jeg sige. Altså, på sin vis optimistisk på den måde, at NATO nok skal klare det, i hvert fald hvis vi skal tro den danske NATO-ambassadør, og at Europa også har nogle muligheder, hvis de formår, kan man sige, de europæiske lande, formår at tage sig sammen. Og jeg tror også at finde selvtillid, som vi måske ikke har haft, eller i hvert fald ikke har brugt så meget, men jeg kan sige, så skal Europa finde noget selvtillid til at kunne navigere den her nye verden.
Synes jeg egentlig også, at når man prøver at se på de angreb, som USA med Donald Trump i spidsen, de fører mod os. Altså, det er jo både kulturelt og det økonomiske osv. Så tænker jeg i hvert fald nu, at okay, hvis vi stepper op nu her i Europa og faktisk begynder at betale til de her alliancer, sådan som Trump, men en meget stor del af det amerikanske politiske system og amerikanerne i hele taget gerne vil have det, så er der ikke så meget, der tyder på, at de bare fuldstændig trækker sig væk fra os. De pointerer stadigvæk, at vi har noget sammen. Vi er stadigvæk den vestlige verden. Så er der hele den der kulturelle del, vi har snakket om med J.D. Vance, der talte i München og gik til angreb på liberale demokratier. Det kunne man godt forestille sig, måske var en tendens, som er der på grund af Donald Trump.
Jeg vælger at være optimist. Altså, jeg vælger at sige, yes, there's no turning back. Det lyder jo skrækindjane. Jeg vil vende den om og sige, okay, men så er den eneste vej frem. Og så må vi synes, det er spændende at finde løsninger og komme fremad, i stedet for at sidde og krampe over, at Europa måske er ved at miste fordoms storhed og glory. Ikke? Altså, det er muligvis ikke Europas storhedstid, vi går ind i her.
Stephanie, du lyder helt opløftet af FN-energien ind i Palais des Nations.
Nej, ved du hvad, jeg tror i virkeligheden mere, det handler om, at jeg altid, altså jeg har det sådan lidt Pippi Langstrømme-agtigt med alt her i livet, ikke? Altså, det har jeg aldrig prøvet før. Det skal nok være god til. Og i det her tilfælde, det har vi aldrig prøvet før. Det skal nok blive spændende.
Jeg må simpelthen også bare sige for min egen, for mig selv. Ja, ja, man bliver jo simpelthen mere orienteret på Europa og hvad det er, vi har her. Og så må man jo bare håbe, at vi kan indhente og gøre os selv bedre og kan konkurrere mod det globale syd, for eksempel, undskyld, hvordan en fjord, så vi stadigvæk kan leve i de samfund, vi har i Europa.
Og så kan man jo sige, hvis vi lige fører hele den her skilsmisse metafor videre, at vi jo snakker om, at verden er ved at blive skilt, og at Europa og USA er ved at blive skilt. Det er jo trist, og det kan være hårdt, men skilsmisse kan jo også føre til noget nyt. Altså det, at man skal ud og finde en ny partner og lige pludselig orientere sig mod andre steder, det kan også komme noget godt ud af det. Og det kan være nye parforholdsmåder, måder at leve på. Der er jo mange forskellige konstellationer der.
Men du går der kubber jeg. Der går kubber jeg i det her i bilen. Der vil jeg bare sige, altså, og det er jo rigtigt. Jeg er mere på optimismevognen, men vi er jo også lidt ramt af, at vi også gerne vil undgå at give stjernestribers lyttere altså et sort sind hen over sommeren. Ja. Fordi altså, vi har også talt med, altså jeg har talt med en fyr, inden vi tog afsted, som sagde sådan om, på den anden side af FN og det multilaterale sammenbrud, der er der kun mørke, redde, hvad der reddes kan. Altså, så ja. Når vi sidder og maler det op nu her i optimismens farver, så gør jeg det også, mens jeg holder min prepperbog i den ene hånd. Og hør lige, hvad der står her i kapitel 12. Det kan vi faktisk godt bruge på storpolitik, fordi det hedder survival mentality. Og nu oversætter jeg bare lige, og så synes jeg, I skal tage det her med jer fra prepperbogen. Det handler ikke om, hvor mange ting du har samlet på dit lager, hvor mange våben du har lært at benytte dig af, eller hvor mange år du har preppet. Hvis du ikke har den rigtige indstilling i hovedet, så har du tabt. Overlevelse handler i langt højere grad om, hvad du har mellem ørerne, end om noget som helst andet. Og så er der, og dem vil jeg da gerne give jer, 5 punkter til mental prepping. Vær realistiske. Altså, vi skal simpelthen ikke gå rundt og bilde os alt muligt ind. Vi skal være optimistiske. Det står i prepperbogen. Vi gør allerede det rigtige. Og så skal vi, prøv nu at høre her. Og det her, det synes jeg indrammer hele vores rejse fra Normandiet hertil. Brug fortiden til at forme fremtiden. Når alt er på spil, så husk, at du hidtil har overlevet alt, hvad livet har kylet i hovedet på dig. Du står muligvis over for noget større og sværere, end du nogensinde har skulle dele med før. Men det trækker ikke noget fra alt den modstand, du har overkommet i fortiden. Ha' selvtillid og tro på, at du også kan håndtere det her. Hvad så, hva'?
Halleluja!
Det er altså mental prepping.
Det er godt.
Avanceret mental prepping. Det lyder nærmest som noget af det, Dan Jørgensen sad og sagde til os i kommissionen.
Ja, det kan være, han også har læst den.
Ja. Vil I låne min prepperbog, eller?
Meget gerne.
Jeg vil gerne lidt op på de højere navle. Jeg sidder lige og læser i den bibel, jeg har fået af en Trump-familie i Texas, nemlig.
Som du har taget med på rundtur i Europa.
Og jeg har siddet faktisk de sidste par aftener og prøvet at finde det kapitel, hvor der står, at multilateralisme er noget shit. Altså, men det kan jeg ikke finde.
Nå, okay. Så det vil sige, at det findes ikke.
Til gengæld så står der her, the Lord watches over all who love him, but all the wicked he will destroy.
Oh my,
okay. Okay. On that happy note, så...
Jeg synes lige, sommerhumøret var kommet helt op på vores DDS-termometer, og så Lasse, så fik du den ned igen, synes jeg.
Hvorfor tror du, der er en Trump-familie, der har givet dig en bibel, Lasse?
Det er faktisk sjovt, for de gav mig den jo, og så sagde de, at det er op til dig selv, hvad du vil med den her. Men... hvis I læser den lidt mere i Europa, så kommer det også til at gå meget bedre mellem Europa og USA. Det var budskabet fra dem.
Okay.
Wow. Så det er simpelthen sådan en nøgle til at forstå amerikanerne.
Ja, så vi kan tage Bibelen eller din prepper-bog, Stephanie. Ja. Eller måske begge dele.
Pierre har jo fedt rundt med sådan en Divorce of Nations-bog i sådan noget dueblå FN-farve hele turen.
Jeg er jo hele verdens parterapeut.
Ja, jeg ved det godt, jeg ved det godt.
Og så vil jeg sige, inden der går bogklub i prepper-bussen, er det ikke ved at være tid til, at vi skal have noget frokost?
Jo, for guds skyld.
Steffen har jo anbefalet et vidunderligt sted til os.
Altså et ostefondue mekka, angiveligt.
Det er så langt ude.
Jamen, det skulle være en schweizisk nationalret, og nu siger jeg skulle være, fordi Schweiz jo altså består af så mange kantoner og sprog og alt muligt andet, at man jo altså i virkeligheden kan diskutere, om det er en nationalstat. Det gør vi ikke nu, for vi er skidesultne. Men de kan ikke blive enige om det er røstigen eller ostefondue, der er deres nationalret.
Skal vi ikke bare have begge dele så?
Begge dele.
Jo.
Der er ikke noget, der kan løse en international konflikt så godt som en gang ostefondue.
Vi drukner så oven i ost.
Du ser bekymret ud, Per.
Jamen, det gør jo intet godt for min sommerkrop, det her.
Ej, er det ikke meget, meget woke af mig, hvis jeg nu siger til dig, der er ikke noget, der hedder sommerkrop. Vi har smukke kroppe hele året.
Alle kroppe er sommerkroppe, Per.
Alle kroppe er sommerkroppe.
Ja, okay.
Og vi kan godt drukne vores eventuelle sover i ostefondue, ikke?
Og hvidvin.
Og hvidvin.
Vi ved, hvorfor en vi skal have, ikke?
Vi skal have en Silvaner.
Daddy has to sometimes use strong language.
You have to use stuff. Strong language. Every once in a while you have to use a certain word.
Så er der kommet
en kæmpe gryde fyldt med ost på bordet.
Seriøst? Okay. Og hvordan fungerer det her så?
Altså jeg tror, man tager, man tager et stykke brød fra det her brødbjerg, der er blevet serveret.
Som ligner sådan et formbrød fra en dansk bager i 50'erne.
Og så river man bare et stykke brød af og sætter på sin lange fondue-gaffel og dypper i osten.
Og så er det. Oh. Det er jo varmt, det der.
Det er jo sygt varmt.
Du strimler med ost hængende ud af munden nu, Per Wang. Ej, Lasse Bav, du har en genial teknik. Der hænger ikke nogen tråde med smeltet ost for dit brød. Fuck, hvor er det lækkert, mand. Ej, synes ikke, det er lækkert?
Jo.
Mm.
Der flyder noget rundt ned i sovsen.
Der er en eller anden, der har tabt noget i sovsen. Jeg tror faktisk, det er Lasse E.
Vildt. Typisk, hvad Lasse E.
Hvad er straffen? Vi skal finde ud af, hvad straffen er.
Det er, du skal bunde gryden.
Det gør så.
Ej, jeg har fået ostefondue på kjolen.
Nej, og på barmen også.
Nej. Åh, den stikker sig også næsten frem alle vejen der.
Det bliver værre.
Jeg havde halvdelen af Schweiz smurt ud af min kjole. Det er godt, vi kender hinanden så godt, hva'?
Lige præcis.
Ej, hvor jeg kommer skål til at savne det.
Ja, skål.
Skål.
Og tak for turen.
Ja, og glædelig sommer.
Apropos at være sådan lidt cheesy, så skal vi jo have et nummer til prepperbilen.
Og Lasse, du sidder sådan og smiler lidt selvtilfreds over dit eget ordspil der.
Og det er fordi, at det er Lasse, der får lov at vælge den her gang, ikke?
Jamen altså.
Ikke noget Lou Reed, please.
Lou Reed?
Lou Reed?
Hvorfor skulle jeg dog vælge
Lou Reed?
Nej. Vi skal høre en sang om... jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal præsentere den.
Du er en sygt dårlig DJ. Vi skal høre en sang om...
Okay, jeg gør det kort. Jeg vil bare gerne høre We Are The World.
Yeah!
Nå, fortjener jeg mere ost efter opfølgelsen her?
Vi er faktisk i bund, så...
Er vi det?
Godt gået.
Ja, skål.
Skål. Skål.
Det har været hyggeligt.
Ja, det har.
En for alle.
Alle for en.
Hvorfor opsøger vi stadig solen, også den i boksen, når vi ved, det er så farligt?
Det er ligesom at blive lidt rødme, det er jo bare noget, der lægger sig og bliver til brunhed lige om lidt.
Er Justin Biebers fans ved at kvæle ham med deres kærlighed?
Man kan ikke lade være med at tænke, at det her er Britney Spears 2.0.
Hvordan blev manden bag en af internettets mest berygtede deepfake-pornosider afsløret?
Den her hjemmeside, altså udelukkende, har været drevet uden kvindernes samtykke.
Det spørger Genstart om for dig. Der er nye afsnit 6 dage om ugen, hele sommeren, i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.